Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel selgitab täna Joona raamatu viimase peatüki viimaseid salme. Kuuleme, mil viisil õpetas Jumal Joonale enda südant tundma.
Meie Joona raamatu uurimise teekond läheneb lõpule. Eelmisel korral panime imeks Joona reaktsiooni, kui ta sai aru, et Jumal ei hävitagi Niinevet. Ta vihastas Jumala peale ja süüdistas teda isegi tõest taganemises. Jumal suhtus prohveti vihastumisse austavalt. Ta ei hakanud teda sundima suhtuma asjasse teistmoodi. Aga midagi ta siiski tegi, et oma prohvetit edasi aidata. Ta andis talle sellist abi, mis aitas Joonal paremini mõista nii Jumalat, ligimesi kui ka iseennast. Vaatamegi nüüd, kuidas ta seda tegi. Loen Joona raamatu 4. peatükist 6. salmi. Ja issand Jumal keskis Kiikajoni puul kasvada Joona kohale ja olla ta peale varjuks ning päästa ta tema vaevast. Ja Joona rõõmustas väga Kiikajoni puu pärast. Jumal valmistas või igatahes pani kasvama Joona jaoks erilise taime, just nagu ta oli valmistanud ja täpselt õigeks ajaks kohale saatnud ka erilise kala või mingi muu merelooma. Selle taime üle oli Joona väga rõõmus. Heebreakeelses algtekstis on selle taime nimi Kiikajon, mis on tõlkimata üle võetud ka eesti keelde. Küllab sellepärast, et tõlkijad pole sõna täpse tähenduse suhtes kindlad olnud. Soomekeelses piiblitõlkes on see tõlgitud riitsinuseks. Riitsinus on väga kiire kasvuga ja peale sellega suurte lehtedega. Ta võib kasvada isegi 3 meetri kõrguseks. See pakub tõesti kuumuse eest kaitset. Meil Põhjamaal riitsinus ei kasva, aga Lähis-Idas võib seda näha laiutamas tagaõuedes ja tühermaadel. See kasvab ainult piirkondades, kus talvelgi ei esine külma. Näiteks Egiptuses on riitsinust kasvatatud juba 4000 aastat. Praegusel ajal võib seda mitmeaastast ja ühekojalist taime kohata Lähis-Idas nii loodusliku kui ka kultuurtaimena. Riitsinuse seemnetest umbes 60% on õli. Seemned on mürgised, aga neist õli välja pressides jääb mürk pressimisjääkidesse. Nii võib õli kasutada ka arstiteaduses. Ka lennunduses kasutatakse praegu riitsinusõli. Piibli aegadel kasutati seda ka lambiõlina. Kahtlemata oli Joona Kiikajoni või riitsinuse üle nii rõõmus sellepärast, et see pakkus talle kuuma ilmaga meeldivat varju. Selle tähtsust oskab hinnata iga üks, kes on palava ilmaga põletava päikese eest varju otsinud. Ilmselt oli see palju etem kui Joona tehtud lehtonn. Piibel ei räägi, kas ehk Joona käis ka Tigrisest vett toomas, et taime kasta. Ei oleks ime, kui ta seda oleks teinud, sest selles olukorras oli ta tõesti üksi. Vahel on kergem kiinduda isegi taime või kodulooma kui teistesse inimestesse. Joonal polnud Niineves ilmselt ainsatki inimest, kelle juurde ta oleks võinud minna või kes oleks tulnud tema juurde. Ehk sellegi tõttu oli Jumala poolt kasvama pandud taim talle nii trööstiv. Ka algtekstis rõhutatakse, nagu eestikeelses tõlkeski, Joona rõõmu suurust. Selle salmi puhul tasub pöörata erilist tähelepanu algtekstile veel teiselgi põhjusel. Nimelt on see kahetähenduslik, olenevalt lugemisviisist. Meie tõlkes öeldakse, et Kiikajoni puu ülesanne oli olla Joona peale varjuks ja päästada tema vaevast. Aga algteksti võib tõlkida ka nii, et Jumal saatis Kiikajoni puu päästma Joonat ta meelepahast või kurjusest. See tuleneb sellest, et siin kasutatud heebreakeelne tegusõna võib tähendada kas varjamist või vabastamist. Samuti sõna, mis tähendab vaeva, võib tähendada ka ainult kurjust. Vaev ja meelepaha on üsna lähedased sõnad ka eesti keeles, eriti kui rääkida hingevaevast. Võime üsna julgesti oletada, et siin kasutatud sõnade mitmetähenduslikkus ongi Jumala poolt nii mõeldud. Nii me mõistame, et kiikajoni puu või riitsinus oli Joonale ühest küljest kergenduseks kuumuse vastu, aga teisest küljest kasutas Jumal seda ka selleks, et päästa oma prohvetid sellest armutust hoiakust, mille võimuses ta oli. Loen seitsmenda salmi. Aga järgmise päeva koites saatis Jumal ussi, kes näris kiikajoni puud, nõnda et see kuivas. Ka see uss oli samamoodi Jumala saadetud nagu ka mereelukas või kiikajoni puu. See teenis Jumala eesmärki. Aga see polnud veel kõik. Loen salmid 8 ja 9. Ja kui päike tõusis, saatis Jumal kõrvetava idatuule ja päike pistis Joonat pähe, nõnda et ta oli minestamas. Siis ta palus enesele surma ja ütles, mul on parem surra kui elada. Aga Jumal küsis Joonalt, kas sul on õigus vihastada kiikajoni puu pärast? Tema vastas, küllap mul on õigus vihastada surmani. Lähisida maades on idatuul tõesti väga kuum. See puhub keskmiselt 50 päeva aastas ja kui see hakkab puhuma, siis kuivab selle käes rohigi otse silm nähtavalt. Joonal oli seega väga vilets olla. Ka kiikajoni puu, mis teda nii rõõmustas, kuivas ära just siis, kui seda kõige enam vaja oleks olnud. Ta oli juba päikese piste tõttu teadvust kaotamas ja tal oli tõesti raske. Sellele lisandus kahtlemata pettumus, et linnaga ei juhtu nähtavasti midagi. Jumal jätabki selle hävitamata ja Joona jääb oma õnnetuse kuulutusega inimeste silmis valetajaks. Sellises olukorras soovis prohvet pigem surra kui elada. See kord aga oli surma soovimisel nähtavasti veel teinegi põhjus. Nimelt see, et Jumal läskis kiikajoni puul kuivada, ehk siis kasutas oma meelevalda hävitamiseks. Sest paneme tähele, et Jumala küsimus kõlas see kord, kas Joonal on õigus vihastada kiikajoni puu pärast. Joona ilmselt arvas, et tal on õigust enam kui küllalt. Sellega pani ta küsimärgi alla Jumala õiguse hävitada elusloodu, mis ometi polnud rohkem kui vaid üks taim. Meil, lugejatel, on muidugi kerge näha Joona ebajärjekindlust, aga ta ise ilmselt ei leidnud oma reaktsioonides midagi naljakat. Ta mõtted käisid ilmselt üht ja sama kinnist ringi mööda, kust Jumal tahtis teda välja aidata. Nüüd ongi õige aeg seda teha. Loen salmid 10 ja 11. Siis ütles Issand, sina tahaksid armu anda kiikajoni puule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus. Aga mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10,000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel, ja kus on palju loomi. Joona oli selle taime üle väga rõõmustanud, ehkki ta ise polnud selle kasvatamiseks teinud vähimatki. See oli elanud kõigest ühe päeva, ja ometi oli Joona selle saatuse üle nii õnnetu, et soovis selle pärast endalegi surma. Ometi soovis ta ise, et Jumal hävitaks terve suure linna, kus oli palju igas vanuses inimesi ja ka loomi. Nii õpetas Jumal Joonale suhtelisuse taju. Ta oli pidanud päevavanust taime väärtuslikumaks kui koeri, kasse, härgi ja eesleid, rääkimata juba inimestest. Joona oskas olla selle taime ja muidugi ka enda suhtes kaastundlik. Seda ära kasutades näitas Jumal Joonale, kuidas tema suhtub inimestesse, kes on loodud Jumala näo järele ja kelle pärast ta iga päev vaeva näeb. Loen veel kord 11. salmi. Aga mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10 000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel ja kus on palju loomi. Niiviisi vaatas Niineve lastele Jumal. Nad olid tema jaoks kui suur hulk lapsi, kes ei suuda veel vahet teha isegi parema ja vasaku käe vahel. Seda salmi lugedes mõistab paremini Jumala suurt armastust meie, inimeste vastu, kes ikka langeme. Mõnikord me võime pidada Jumalat isegi mingiks olendiks, kes kõnnib suurendusklaas käes, et leida meist kõik võimalike vigu, et siis meid kasvatada ja nende vigade eest karistada. Selline arusaam Jumalast aga tuleb küll kusagilt mujalt, mitte piiblist. Joona raamat aitab mõista, milline Jumal meil tegelikult on. Isegi oma tooruse poolest kurikuulsaid assüürlasi ei tahtnud ta hävitada, vaid tundis neile kaasa. Nad tõesti ei teadnud Jumalast ega tema tahtest kuigi palju. Nad elasid nii, nagu nad elasid, kuna paremad teadmised neil puudusid. Joona käest olid nad siiski kuulnud elava Jumala sõna ja ehkki see polnud muud kui vaid karistuse ähvardus, said nad sõnumist aru ja näitasid oma parimate oskuste kohaselt, et nad oma kurjust kahetsevad. Nii nad toetusid Jumala armule, ehkki nad vaevalt oleksid osanud seda isegi nõnda sõnastada. Ka meie, oma aja Jumala lapsed, võime kergesti osutuda Joona sarnaseks. Oma ligimesi vaadates me võime neis näha ainult väliseid hukatuslikke kombeid, mis on meile vastikud ja mille tõttu oleme valmis neid kõige karmimalt hukka mõistma. Kas võiks Joona raamat õpetada meidki hoogu pidama, enne kui selleks suu avame? Kas võiks Joona raamatu sõnum olla meile, et kõige enam vajame me ise õpetust, kuidas suhtuda oma kaasinimestesse? Vaevalt võib keegi seada kahtluse alla Joona tingimatut tõearmastust. Ta oli tähtähelt amitai ehk tõepoeg. Ja kuna ta seda nii tõsiselt oli, siis hakkas ta suhtelisuse taju kusagil päris kõvasti kiiva kiskuma. Lõptulemuseks oli, et tal oli rohkem kahju ühe päeva vanusest taimest ja oma heast nimest kui 120 000 inimesest. Joona hoiak tuletab kangesti meelde Jeesuse aja varisere ja kirjatundjaid. Nende välist vaga elu ja ka häid kavatsusi ei seadnud kindlasti keegi kahtluse alla. Nad maksid kümnistki isegi sellest, mis nad ostsid, mitte ainult sellest, mis nad teenisid. Nad tundsid seaduse peensusi ja püüdsid kohusetundlikult hoolt kanda, et täita kõik selle nõudmised. Variseride pühendumise kohta on heaks näiteks Paulus, enne kui ta kohtus Jeesuse Kristusega. Ta innukus tuua religioosses suhtes tema arvates eksiteel olevad inimesed oma õigesse kohta tagasi, ulatus isegi oma maa piiridest väljapoole. Uuest testamendist võib näha, et variserid siiski hindasid Jeesust pühakirja õpetajana. Seepärast olid nad otse vapustatud, kui nad nägid teda avalike patustajatega suhtlemas. Luuka evangeeliumi 15. peatüki 21. salmis jutustatakse sellest järgmist. Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama. Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid, öeldes, tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega. Nende religioossete juhtide suhtumise tõttu jutustas Jeesus kolm tähendamissõna. Ühe kadunud rahast, teise kadunud lambast ja kolmanda kadunud inimesest. Viimases tähendamissõnas kujutab vanem vend variseride hoiakut. Olles kuulnud suurejoonelisest vastuvõtust, mis koju tagasi tulnud vennale osaks sai, ta vihastas ega tahtnud sissegi minna. Luuka evangeelium 15.28. Ta jättis end päästvast osadusest välja, pidades ennast nii palju oma vennast paremaks. Ta ei suutnud mõista, kuidas võis isa nii viisi toimida. Selle poolest on ta hingeliselt Joona sugulane. Ja nii nagu tähendamissõnas kadunud pojast läheb isa vanema poja juurde välja, et aidata tal oma tigedusest üle saada, nii toimub ka Joona raamatus. Me näeme, kuidas Jumal püüab oma prohvetit õpetada paremini mõistma Jumala mõtteid ja enne kõike armastust inimeste vastu. Ta tõesti ei taha, et ükski inimene hukkuks. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 3. peatüki 17. salmis välja kõige olulisema põhjuse, miks ta maailma tuli. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Selle sõnumiga tahtis Jumal jõuda ka Joona südameni. Me ei tea, kuidas kadunud poja tähendamissõnas vanem vend suhtus isa keelitamisse tulla ka peole. Nii samuti me ei tea, kuidas Joona Jumala õpetuse vastu võttis. Selle jätab raamat lahtiseks. Küllap nii ongi hea, sest ega meil toodata hinnangut vanemale pojale või Joonale. Meil tuleb nende lugude valguses anda hinnang hoopis ise endale. Aga viimasena jäävad Joona loos kõlama Jumala sõnad, mis kõnelevad ta soovist kutsuda enda juurde kõiksuguseid inimesi. Sest lõpuks võib üksi tema tuua meile abi, olgu me siis teiste inimeste silmis ükskõik kui kõrgel või madalal. Joona vajas seda sama päästjat, keda Niineve elanikudki. Piibel ei räägi rohkem, mis sai Joonast edasi. Põhja-Iraagis mõistse Niineve kohal näidatakse turistidele varemete küngast, mille nimi on Tel Nabi Juunus, ehk prohvet Joonase varemete küngas. Seal võib käia vaatamas hauda, kuhu Joona öeldakse olevat maetud. Teisalt aga on ka Joona mõistse koduküla varemete juures haud, mis pidavad kuuluma Joonale. Me ei tea seega, mis Joonast sai. Aga see polegi kõige olulisem. Kõige tähtsam on sõnum, mis ta raamat meile edasi annab. Selle raamatu ääres me näeme, et Jumalale on tähtsad inimesed nii ligidal kui ka kaugel. Seepärast on kõikjal tarvis kuulutada ta kutset tulla tema juurde. Joona raamat tuletab meelde ka Uue Testamendi sündmust, kus vangistatud ristija Johannes saadab oma jüngreid Jeesuselt küsima, kas ta on tõotatud messias või tuleb neil oodata veel kellegi teise tulekut. Jeesus vastas, minge, teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad. Pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad. Ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Matteuse evangeeliumi 11. peatükk salmid 4-6. Martin Luther kommenteerib seda Jeesuse vastust järgmiselt. On, nagu ütleks ta neile, heitke sinna paika kõik suur ja väline. Ärge pöörake tähelepanu minu isikule, vaid tegudele. Välise jõuga valitsevate maiste isandate seltskonnas peab olema rikkaid, kõrgeid, terveid, tugevaid, tarku ja osavaid mehi. Neid nad vajavadki, sest ilma selliste meesteta ei püsi nende riik püsti. Pimedatelt, jalututelt, kurtidelt, tummadelt, surnutelt, pidalitõbistelt ja vaestelt ei ole neil midagi oodata. Minu riik see vastu on selline, mis ei otsi kasu teistelt, vaid on ainult teistele abiks. Sellel on ise endas küllalt ja see ei vaja kedagi. Mina ei või seega taluda oma seltskonnas neid, kellel on juba ennegi küllalt. Terveid, rikkaid, tugevaid, puhtaid, elavaid, vagasid ja kõigeks kõlblikke. Sellistel ei ole minust mingit kasu ega ole neil saada minult midagi. Nad teeksid mulle ainult häbi, sest siis ju paistaks, nagu oleks mul neid tarvis ja nagu saaksin ma neist kasu, nagu selle maailma valitsejad oma alamatelt. Mul tuleb siis käituda teisiti. Pöördun nende poole, kellel on minust kasu, ja seltsin pimedate, jalutute, tummade ja kõiksuguste teiste armetutega. Minu riigi kvaliteet ja iseloom nõuab seda. Mul tuleb käituda nii, et sellised inimesed tunneksid end minu seltsis hästi. Tsitaadi lõpp raamatust Manna Jumalan lapsille. Välja antud Juval 1994. aastal. Lõppude lõpuks ainult need, kes on tajunud, et nad on pimedad või kurdid, ja kes on näinud endas pidalitõve märke, igatsevad aitajat. Teisiti öeldes, ainult need, kes on tundnud oma pattu, igatsevad andeks andmist. Teised lükkavad ta tagasi. Mahapanemise rasket õppetundi tuli õppida Joonalgi, kes ei tahtnud loobuda oma mainest tõepojana. Ta hoidis sellest nii tugevasti kinni, et ei võinud üldse mõista armulist Jumalat. Jeesuses Kristuses on ühendatud tõde ja arm. Jeesus on tingimusteta tõepoolel, sest ta ise on tõde. Ta tahab tõde ka kõige varjatumates asjades. Esimese Johannese kirja esimeses peatükis salmides 8-10 kinnitatakse meile. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Kui me oma pattud tunnistame, siis on tema ustav ja õige, nii et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Kui me soostume tunnistama tõde enda kohta, siis me saame osa ka Jumala halastusest. Ta ei lasegi õiglasel kohtul meid tabada, vaid annab meile armu, et õigel ajal abi saaksime. Aga enne kui see saab juhtuda, peab Jumal meie silmad tõe suhtes avama. Oma loomulikus seisundis me oleme oma patu ja kitsarinnalisuse suhtes täpselt nii sama pimedad nagu Joona oma põikväisuse suhtes. Paraku häda on selles, et seni kui inimene arvab endal suure õiguse olevat, on isegi Jumalal teda väga raske õpetada. Siis tahaks inimene pigem hoopis Jumalat õpetada, et ta oma asju paremini ajaks. Joona kaasaegsed kahetsesid oma patte kotiriidesse riietatuna. Nad tunnistasid seda tehes, et nad on oma tegudega ära teeninud karistuse, mida Joona kuulutas. Seepärast ka Jumal laskis neil inimestel, kes ei osanud isegi oma paremal ja vasakul käel vahet teha, elada. Piibel õpetab siiski, et ei jäänud nendegi inimeste karistus täide viimata, vaid see tabas Jeesust. Rooma kirja 3. Peatükis salmides 23-26 ütleb Paulus, et Jumal jättis kord tehtud patud Jeesuse tõttu karistamata. Nii siis vaatas Jumal Jeesuse ohvri surmale juba enne, kui ta inimeseks sai. Samuti vaatab ta temale pärast tema inimeseks saamist. Selleski suhtes viib Joona raamat meid Jeesuse Kristuse ohvrisurma juurde. Lõppude lõpuks ainult tema ohvrisurma tõttu võime meiegi, hoolimata oma pattudest, kuulda ka viimses kohtus armulist kutset astuda õnnistatute hulgas taevariigi saalidesse.
Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitust ja tänu toogen tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga läheme Uude Testamenti ning teeme sissejuhatuse Johannese esimesse kirja. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumal õnnistust ja kuuleme jälle!